Ok, ah wan ya o, ah ha du mele nu mo yi nu. Mele o penenche ka je koli doma. Ah look, ah ke je ka mi wijina le gudixin. Oche lo ge yu o ma fuke la ko we choga le yu proga kwe yibwe oma. Na lo ge holu life order. Ninche ya, alo ge be yu o ma fuke la ko we chan mi popa ku matu po. Nge alo yu chapter 9 po. Ama alo ge be mu anche mu verse 35 nyu 38. Oma ke wa yu, oma wu mu, amu me ku. Chapter 9 ya ngebe ngejela lela unge jode lela ko choka ngege yo mafuko nu galo anulu unkeje wa ka kole ya lo Jesus enyo ejeju igeline himelu meli pole dudu loke nyu ege ogboko kuwa lo nya bo lohun wa lu ela ko wecho loke yu okoklage tona ku okolohi ku ajotia okay yoge who are no loge do e doche dudu melu ofu dudu ta okay ge hiwata aluwa ke eko lao a e wa ma o me kuwa higbuka wale wa ba emowe wa ke lu o tabo dumani okay eko le ya lo ma e o ma e wa oka eko yele lo ma ewo ke oke le oke me yin ku wa ohigbuka e ba e mowe e ka eke lu utabodudun oke lu eto utabodudun mani ele be ko ala nolu ochogbu wa ma ano anu odo a yipo kunu kahini ode ho awone nehi ama a ocho yiklo ale wani ohigbo ma nge da kaka agbokolu onduku odo he odehwa ko cheku ao oyiklo lewa ko cheku ao kole okay oka ohigbo ma nge da ka agbokolu onduku odehwa ko cheku olu ao yiklo lewa tuga ipu kokola olukle wa tuga ipu ehwa keche odehwa kunu so uli alunkla gla ge kok hogla poka anu wuku owe cho da ipo kunu ka aw ka odehwa o wone nehi odehwa lewa nehi ama ocho yiklo li pu ehwa wonin so kashi gbo ma ka gbokolu ondu ko dehwa ko cheku ocho yiklo lewa ke wi pe hokunu ke wa tru odehwa so ani lo yibo e kaka the harvest is plenty but the laborers are few ani lo yibo ka the harvest is plenty but the laborers are few so odela lo ma idode palalo ma ni pu e la ko chula lo jinchia e we kahini Ikle palo u Jesus Christ e ya eko weche yoma, eko weche yoma weku. O genyu e gogbo ko ka wachu ju yoma, o kege mwale la ko wecho. Wako kege tona ku, ajoche ku o wecho. Wako kege tona ku, okolohi ku ajoche ko wecho yeye. Wako kege tona ku, okolohi ku ajoche ko wecho yeye. So, oma wu odeye la lo malo ya, Ode mpala lo malo ya wuka ejo oche lo doche me lo oche lo lufu. Oge nyu wata. So enya dalo kahini as oyikpo ku. Ule alalo wa oyikpo ki bihiko wecho. Olo depa, odepa. Lo wecho doka kalobe ya. Oma ke wakahini kalobe. Kalobe wa oche le lako wecho. Kalobe wa oche le lako wecho. Oma we ya. Opa ke we kahini. Ma mumlo fuka le kwi kholo ye palo kalo be halelu e ga ko wecho kalo be nya o che lo doche me lo che lo futa o ma wo o de la lo ma ka u Jesus Christ e ye ko ye cha o le ga duma lo we ku Jesus Christ e wo che la ko wecho ni o ke le da e ga duma lo we ku o che lo doche o che lo fu o gbokolo cho ko yin wa ta ni Eya gele kalo jaka e kalo bok e kalo chela ko we kujuje ikalo chira ko cho kujila ki wo ipo kune ko joje kalo lotu kalo potu chowe chu kalo je ka edo de lo yali peche ku Jesus Christ a oge yali peche kalo nje glapo edo de lo yali li peche ku Jesus Christ oge yamlu iklo kunu lo je galo gla e gaduma la lo yo kalo yu fie won chele la ko we chu ni kalo yu fie o mo mo ko nu kalo kalo ke la ko we chu ni sigbo odi e lo lo hi ko chu la lo ka o ndu abonu aleku abonu geje galo lo la lo geka o ma fofunu keni kalo ke yufi egbokan la oche lo doche me lo oche lo lufuni o cho hi ka wo wo yi ko we cho bo e koduma wa wa oche la ke ko we cho gla a mai koduma le la ko che ga wa ga watino mama ta wati no kunya wati no ya koche wati no wa yufi wa yufi ufie yu wa ke face kunu but o ma shi ko we la kalo ani alo la lo wo iko cho la ke potu cho echo kalo be yufi o gboko la oche lo doche me la oche lo lufu ni shi gbo I kalo wa yi klo ani ama aleki ho wa yi klo ipalo aleko aleki ho wa yi klo but alo shi ko potu kalo cho echo and now odota ne kaloma we ku hini Jesus klelaka lefuku odeho oka odehwa odeho ko wechua ka ewo ni nehi ama ocho yi kloli punu elewan oko dehwa wo ni nehi ama ocho yi kloli pun ipeho alewan o ka si gbo ma na ge daloka kini ka lo gbokolu o nduko dehwa ko tu a ocho yi klo lewa wi pe kokunu ke wa chu odehwa alola lo ke la ko wechu alola lo won anjele la ko wechu be ko alola lo lu la lo yi pu program yo ma lo wa hol life order alo wa yi klo ko wechu lo yi pu odehwa lo chu a odehwa kunu a ama ocho ka odehwa nehi o wu ni nehi fi o ocho yi klo ni punu o ka sigboma ka lo be gboko lo wechu ka lo be gboko lo nduko dehwa ko de ko get to oche ocho yi klo wi pe kokunu o ba ke wo ko la lo wa gba linche gbogbo ka lo close ku program lo ka lo close kan lo nka yo ma e la ko ocho lo wa linche a lo ge gboko nde ka lo gboko ka hini ondo dehwa ko ocho tu ocho yi klo lewa wi pe hoko ondu ko dehwa kocho tu ocho yiklo lewa wi pe hoko tu ocho yiklo lewa wi pe hoko so that alola lo ba la lo chu dehwa aloge wone ko we ka yiklo awa wone ga lo rinbini ama alola lo iba la lo chu odehwa ge wone eyan la lo kidi ma bo ma bo fu Jesus Christ ma bo eyan la kidi ma bo fu Jesus Christ a alo ki je ko wechu ma nchala o wechu o wechu o ndu ko kwei oge ya oge be ode o ma wu pass the two ipeche kalo ma bo fu Jesus Christ gboko a amen awanya